O sí, imonos a chegar tamén a campaña de agasallo de soguetes polo Nadal, querido Reis Magos, que puso en marcha o servizo de voluntariado do Concello de Negreira, esta campaña solidaria de Nadal para que ningún neno ou nena de Negreira quedase sen o seu agasallo dos Reis Magos, baixo o lema por un Nadal sen diferenzas. Está conosco Laura Pratas, ela é, como saben, a coordenadora do servizo de voluntariado do Concello de Negreira. Hola Laura, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, pues toca facer un pouco balance de do que foi, non? Esta campaña que a pasada semana pois pues, remataba, non, coa festividade de Reis. Como foi? Contanos.
Bueno, pois pues, a verdade que maravilla, o sea que moi ben, moi satisfactoria. Decir que cubrimos todos os obxectivos, ningún neno se quedou sin agasallo. Foron casi 40 nenos, 38 nenos.
38 o sea que, nenos e nenas, que é unha sí. Cifra alta, non?
Sí, sí.
E moi aceptable. O sea que todos eles tiveron o seu agasallo, non?
Pois sí, tiveron o seu agasallo o Día de Reises.
Uh-huh.
Bueno. Bueno, decir tamén que gracias ás persoas que colaboraron, que maravillosas, houve xente, cabe decir, que colleron a 2 e 3 nenos. O sea que a campaña moi boa aceptación. Eu penso que é unha campaña moi bonita. Moitos dos agasallos que se pediron, como sempre, os nenos, dentro de seus pedidos, aparte de soguetes, pois houve zapatillas de deporte, cazadoras, chándales. O sea, non solamente era cuestión de soguete. Houve nenos que sí que pediron, nenos de idade, quero decir, porque a campaña é hasta 12, 14 anos. Houve nenos que pediron, pues eso, que pediron ropa, xa non pediron soguetes, libros. Bueno, claro, tamén hai nenos que sí que pediron soguete.
Digamos, a cativada, non? Os máis novos
así
e novas.
Así, de contas, son nenos.
Claro. Pero tamén soubo que neste caso o que pediron é, bueno, pues, prendas de roupa, ¿no? O calzado que lle podan valer tamén para o día a día, ¿no?
Sí, libros, todo, material escolar, sí.
Claro, pois pues unha boa nova tamén esta, ¿no? Este engadido que está facendo Laura Pratas de que esta campaña tamén serve de alguna maneira de forma solidaria para axudar, ¿no?, a que as familias que teñen menos recursos tamén para que podan ser rapaces e rapazas acceder, ¿no?, a este tipo de prendas de roupa ou mesmo libros e material escolar que tamén lle fai falta para o día a día, ¿no?, nas súas clases.
Claro, para a súa vida diaria.
O sea que 38 sí. Unha cifra pues igual a outros anos, superior.
Bueno, un pouquiño superior, sí. Cabe decir que un pouquiño máis que outros anos.
O sea, que este ano había, digamos, unha demanda maior, ¿no?
Sí.
E a oferta foi tamén ampla, polo que vemos, claro, porque para...
A verdad que foi susta, e que cubrimos susto. Esa digo, que gracias a todos os que colaboraron, que é un programa moi bonito, que eu sei que eles non poden ver a felicidade das familias e dos nenos cando veñen a buscar as cousas, pero que realmente sí que é moi bonito. Moi bonito.
Claro. Sí, ese, bueno, pues unha cousa que eso que non poden velo, ¿no? Porque isto é, bueno, pues unha campaña solidaria anónima, ¿no?
Claro.
Donde non se coñecen nin aos nenos e nenas simplemente polas cartas, ¿no?, que lle remiten a esos doadores, non? Doadoras.
Eles solamente saben o nome do neno e a idade, e a carta no que consta que pide o neno, o nena, vamos.
Pero está o bonito, non? Desta campaña, de axudar, non, a esos nenos e nenas a través desas cartas que son remitidos por eles mesmos e que chegan a estas persoas, non? Estes adultos que, ao fin e ao cabo, o que fan é, bueno, pues, agasallarlle, non? O facerlle un pouco máis feliz tamén a vida, non? A estos nenos, nenas, como decías ti antes, Laura, tampouco tan nenos e nenas, non? Porque hai tamén, xa, bueno, pues, en rapaces e rapazas de entre 12 e 14 anos que tamén, que neste caso, pues, como comentabas ti, o que pediron é, bueno, pues, cousas que lle podan valer para o día a día, ¿no? Esa roupa, libros, material escolar.
claro, cubriron un pouco pois pues, esa necesidade. Os máis pequeniños sí que son os que piden máis xoguete, como é normal, como é normal. Pero bueno, gracias a Dios podemos incluir hasta esta franxa de idade. Esperamos que os seguintes anos que sigamos cubrindo e que podamos pues, chegar a estes nenos que... A ver, xa sabemos que sempre temos o recurso do roupeiro municipal para o xoguete usado, vale? Pero bueno, esta é unha campaña un pouco menos caritativa, máis solidaria, vamos a decir así.
Sí, 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 que busca eso, non? O... ese lado solidario, non?
Sí.
Tamén da xente que volveu a demostrar, non? A xente de Negreira, pois como pode, non? Ser útil tamén á sociedade e axudar, non? Mercando pois eses agasallos.
De verdade que é maravilloso que a xente de Negreira realmente cabe decir que é moi solidaria, porque foron 38 nenos. Para o noso concello pois está moi ben que chegáramos a cubrir a todos os nenos que de verdade que non tiñan para as familias, pois, para poder darlle un regalo novo.
Moi ben. Tiñes tamén en marcha outra campaña que era de recollida de ordenadores portátiles, non?
Sí.
Que estivesen, bueno, pois, en uso, que a xente, non? Que fose a desprenderse deles. Continuades coa mesma?
Continuamos posiblemente hasta, debido á situación, claro, debido ao COVID, que cada vez isto sabemos como estamos na contorna.
Sí, a verdade é que non acaba de mellorar. E polo tanto, faise necesario, non? Continuar tamén con este tipo de campañas, non? Para recoller tamén, neste caso, material. Non sei se tedes algunha máis en marcha.
En principio, non. En principio, temos esa a de portátiles. E, bueno, pues, iremos vendo según as necesidades, pues, generando futuras, porque é o que falamos, esta situación parece que non acaba de mellorar.
Como está afectando, bueno, pues a situación, a restricción, sobre todo aos cursos, non, que tiñades programados?
Nada, os cursos nada, podemos dar o de Nadal facendo dúas quendas. De momento pues non nos permiten hasta que isto mellore, porque ao non poder reunirse a xente, pues pois sí que non podemos, claro, facelo, sentindo moito.
Inviable, non, facer
inviable,
grupos,
sí,
de 4, porque claro, non hai maneira, non? De facer
cadrar.
De todas
formas, a verdad que a ver se imos millorando, porque a xente, vímolo no de Nadal, vexo nas familias que tamén son usuarias dos cursos, a xente na rúa que pregunta, claro, a xente está moi sola, necesita reunirse, necesita facer algo, falar, a verdad que é unha pena, eh? Esto, a verdad que está sendo unha pena.
Sí, sí, claro, eso tamén é un recurso bo, non? Para a xente que está soa e que...
É que a nivel psicológico isto pasa factura,
Sí, esa é outra cuestión, non? Que sí, moitas veces pues, xa se falou e sigue dando moito que falar, non? Pues, a xente que está soa e que apenas ten compañía e que moitas veces grazas a estes cursos, non? Era unha forma, pues, aparte de aprendizase, pois pues, de socializar, non? Estar en contacto con outras persoas.
Sí.
Bueno, pues sí, agardemos que a situación vaya mellorando, ou tende a ir mellorando, que está difícil agora mesmo, durante este ano, e que bueno, pues todo vaya mellor. Laura Pratas, moitísimas grazas. Non sei se queres engadir algo máis que sobre esta campaña e outras, non sei se hai algún detalle máis. En todo caso, darvos as grazas tanto a ti como, bueno, pues aos voluntarios, voluntarias, e a todas esas persoas, non, que fixeron posible tamén que esta campaña fose todo un éxito e cubrir tamén con moito, non, as expectativas que tiñades.
Eso iba a decir, gracias aos 4 voluntarios que me botaron a man esta campaña, e bueno, a todos os demais que me sigan axudando en outras campañas. Seguimos preparando cursos de cara a outros anos a cando podamos facelos, bueno, que contarei con vos para facer chamamentos en caso de que sea necesario facer algunha máis.
Pois sí, si é necesario. Como se chaman esos voluntarios, esos 4 voluntarios, voluntarias?
Tatiana, Érica, Claudia e Alexandre.
Bueno, pois darle as grazas, ¿no? Sí, tamén, como decía Laura, e tamén en nome, ¿no?, de toda a xente de Negreira, de todo o povo de Negreira, tamén por esa importante labor. Moitísimas grazas, Laura Pratas, por estaros conosco aquí no programa.
Grazas a vos, un saúdo.